Στην προηγούμενη μας ομιλία, αγαπητοί μου αδελφοί, αρχίσαμε να αναπτύσσουμε το μέγα και κορυφαίο μυστήριο του βαπτίσματος, χωρίς το οποίο, όπως είδαμε, κατά την ρητή διαβεβαίωση του Κυρίου μας, κανείς δεν μπορεί να εισέλθει στην Βασιλεία του Θεού. Το βάπτισμα αποτελεί, όπως είπαμε, την πύλη, την είσοδο, δια της οποίας ο άνθρωπος εισέρχεται στην Εκκλησία και γίνεται ενεργό και επίσημο μέλος της. Ιδρυτής του μυστηρίου του βαπτίσματος είναι ο ίδιος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο αρχηγός της Εκκλησίας μας. Και όπως είπαμε, μας το παρέδωσε έργο και λόγο. Και με έργο και με λόγο. Με έργο, εφόσον ο ίδιος βαπτίστηκε στον Ιορδάνη ποταμό από τον Ιωάννη, καταργώντας αφενός κάθε προηγούμενο βάπτισμα, είτε Ιουδαϊκό είτε το βάπτισμα του Ιωάννου, και ταυτοχρόνως και παράλληλα εγκαινιάζοντας το δικό του χριστιανικό βάπτισμα. Αλλά και με τον λόγο του όμως ο Κύριος ίδρυσε το βάπτισμα, δίνοντας εντολή στους μαθητές του να βαπτίζουν όσους πιστέψουν στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Το βάπτισμα, σύμφωνα πάλι με τους λόγους του Κυρίου, είναι μια δεύτερη γέννηση, η οποία συντελείται με το Άγιο Πνεύμα, που καθαγιάζει το νερό της κολυμβήθρας, μέσα στο οποίο βαπτίζεται ο πιστός. Κατά τον Απόστολο Παύλο, με το βάπτισμα ο άνθρωπος συμμετέχει στον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού και γίνεται κοινωνός και μέτοχος όλων των δωρεών και ευλογιών που πήγασαν από το πάθος και την Ανάσταση του Κυρίου. Συνεπώς με το βάπτισμα συντελείται ένας θάνατος και μια Ανάσταση. Στη συνέχεια αναλύσαμε ποιος είναι αυτός ο θάνατος και είπαμε ότι πρόκειται για τον θάνατο του παλαιού ανθρώπου, του σώματος της αμαρτίας. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος βαπτίζεται και λέμε ότι συμμετέχει στον θάνατο του Χριστού, ασφαλώς δεν πεθαίνει ο άνθρωπος, το παιδί που βαπτίζεται δεν πεθαίνει σωματικά, πεθαίνει όμως το κακό που έχει μέσα του, ο παλαιός άνθρωπος, το σώμα της αμαρτίας, όπως το λέει ο Απόστολος Παύλος. Με το βάπτισμα λοιπόν νεκρώνεται ο παλαιός άνθρωπος, αφανίζονται και εξαλείφονται όλες οι αμαρτίες που έχει διαπράξει, τόσο το προπατορικό αμάρτημα που είναι κληρονομική αμαρτία, όσο και όλες οι προσωπικές επίκτητες αμαρτίες που έχει διαπράξει ο άνθρωπος. Γι' αυτό και το βάπτισμα αποκαλείται λουτρό παλιγγενεσίας. Είναι δηλαδή ένα λουτρό, ένα πλήσιμο της ψυχής, το οποίο αναγεννά τον άνθρωπο. Τέλος, τονίσαμε ότι παρόλο που όλες οι αμαρτίες εξαλείφονται, εντούτοις μένει μέσα στον άνθρωπο αυτό που ονομάζεται ροπή και κλίση προς την αμαρτία. Με τον αγώνα όμως που καλείται να κάνει ο πιστός εναντίον της ροπής αυτής, βραβεύεται και στεφανώνεται ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού. Άφησε δηλαδή ο Θεός, παραχώρησε να υπάρχει μέσα στον άνθρωπο η ροπή προς την αμαρτία, η κλίση προς την αμαρτία, ούτως ώστε ο άνθρωπος να έχει ένα αντικείμενο αγώνος, να έχει κάποιον αντίπαλο με τον οποίο σε όλη του τη ζωή να παλεύει, και με τον τρόπο αυτό θα αποδείξει αφενός με την χάρη που πήρε από το βάπτισμα, με το να νικάει τα πάθη του και τον ίδιο τον διάβολο, και αφετέρου ο Θεός θα τον στεφανώσει, όπως είπαμε, θα τον επιβραβεύσει για τον αγώνα αυτό που έκανε. Η πρώτη λοιπόν μεγάλη δωρεά που χορηγείται στον άνθρωπο δια του βαπτίσματος είναι, όπως είπαμε, η άφεση των αμαρτιών, το να αποθάνει ο παλαιός άνθρωπος. Η άφεση τόσο του προπατορικού αμαρτήματος όσο και όλων των επικτήτων προσωπικών αμαρτιών μας. Αυτό ήταν το πρώτο μέρος, η πρώτη δωρεά του βαπτίσματος, την οποία αναπτύξαμε στην περασμένη μας ομιλία. Αλλά αδελφοί μου, η συγχώρηση αυτή και η άφεση των αμαρτιών δεν είναι το μόνο δώρο που παρέχει το βάπτισμα. Όπως τονίζει ο Απόστολος Παύλος, ο Σωτήρας Θεός, λέει στην προστήτου επιστολή του, έσωσεν ημάς δια λουτρού παλιγγενεσίας και ανακαινώσεως Πνεύματος Αγίου. Δηλαδή, μας έσωσε με το λουτρό του βαπτίσματος, το οποίο χαρακτηρίζει ο Απόστολος ως λουτρό παλιγγενεσίας. Τι σημαίνει παλιγγενεσία? Την χρησιμοποιούμε και σε άλλες περιπτώσεις την λέξη αυτή, τον όρο αυτό. Είναι από το πάλιν και γενό, δηλαδή αναγέννηση, ξαναγέννημα. Λέμε για παράδειγμα η εθνική παλιγγενεσία. Το 1821 έγινε η εθνική μας παλιγγενεσία, δηλαδή το έθνος μας, η Ελλάδα, ξαναγεννήθηκε. Εκεί που ήταν νεκρή, εκεί που ήταν σκλάβα 400 χρόνια κάτω από τους Τούρκους, ξαναγεννήθηκε πάλι η πατρίδα μας και λέμε ότι γιορτάζουμε την εθνική παλιγγενεσία. Αυτή την λέξη χρησιμοποιεί και ο Απόστολος Παύλος για το βάπτισμα. Έσωσεν, λέει, ημάς δια λουτρού παλιγγενεσίας. Με το βάπτισμα, που είναι ένα λουτρό, μας αναγέννησε ο Θεός και μας ανακαίνωσε, μας έκανε καινούριους. Συνεπώς, κατά το μυστήριο του βαπτίσματος συντελείται μια αναγέννηση, μια δεύτερη γέννηση. Είναι αυτή η γέννηση για την οποία μίλησε ο Χριστός στον Νικόδημο. Θυμάστε, είχαμε αναλύσει τον διάλογο που έκανε ο Χριστός με τον νυκτερινό μαθητή, τον Νικόδημο, που του είπε: «Αμήν, αμήν, λέγωση, εάν μη της γεννηθεί άνωθεν, ου δυνατε ειδήν την Βασιλείαν του Θεού». «Σε διαβεβαιώνω», του λέει Νικόδημε, «ότι εάν ο άνθρωπος δεν γεννηθεί ξανά, μια πνευματική γέννηση, ουράνια γέννηση, δεν μπορεί να δει η Βασιλεία Θεού». Και στη συνέχεια εξηγεί ότι η δευτέρα αυτή γέννηση συντελείται δια του βαπτίσματος. Λέει τα ίδια λόγια λίγο παρακάτω ο Χριστός, μόνο που επεξηγεί εδώ και καθορίζει ποια είναι αυτή η δεύτερη γέννηση. «Αμήν, αμήν, λέγωση, εάν μη της γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, ου δυνατε εισελθήν εις την Βασιλείαν του Θεού». Αν δεν γεννηθεί ο άνθρωπος από νερό και από Άγιο Πνεύμα, και εννοεί ασφαλώς εδώ το μυστήριο του βαπτίσματος, το νερό της Κολυμβήθρας, το οποίο έχει μέσα του το Άγιο Πνεύμα, ενυπάρχει μέσα στο νερό της Κολυμβήθρας το Άγιο Πνεύμα, τότε ο άνθρωπος αυτός δεν μπορεί να εισέλθει στην Βασιλεία των Ουρανών. Σύμφωνα λοιπόν με τα εκφραστικά αυτά λόγια του Κυρίου μας, κατά το βάπτισμα λαμβάνει χώρα ένας μυστηριώδης τοκετός, θα λέγαμε. Ένας τοκετός, μια γέννηση συμβαίνει την ώρα του βαπτίσματος. Το παιδί δηλαδή, όταν βγει από την κολυμβήθρα, είναι σαν να έχει γεννηθεί εκείνη τη στιγμή. Βλέπετε, και η κολυμβήθρα έχει το σχήμα, θα λέγαμε, μιας κοιλιάς. Είναι σαν μια κοιλιά από την οποία γεννιέται. Όπως από την κοιλιά της μητέρας βγαίνει το παιδί στη φυσική του γέννηση, έτσι και από την κολυμβήθρα, σαν από μια άλλη κοιλιά, γεννιέται ο νέος άνθρωπος με μια υπερφυσική γέννηση. Η πρώτη γέννηση του ανθρώπου είναι φυσική, δια της οποίας ο άνθρωπος έρχεται στον κόσμο μέσω των γονέων του, όπως όρισε ο Θεός. Η δευτέρα γέννηση, το βάπτισμα, είναι γέννηση πνευματική. Και γεννήτορας που πραγματοποιεί την δευτέρα αυτή γέννηση, ποιος είναι? Είναι το Άγιο Πνεύμα. Στην πρώτη γέννηση γεννήτορες είναι ο πατέρας και η μητέρα. Στην δεύτερη γέννηση γεννήτορας, αυτός που μας γεννάει πνευματικά, είναι το Πνεύμα το Άγιο. Θα ήθελα πάρα πολύ, αδελφοί μου, να τονίσω αυτό το σημείο, γιατί είναι το βασικότερο σημείο από όλα όσα έχουμε πει μέχρι τώρα, ότι το βάπτισμα είναι μια δευτέρα γέννηση του ανθρώπου. Μάλιστα λένε και κάποιοι πνευματικοί ότι αν, λέει, ένας άνθρωπος δεν έχει κάποιον Άγιο να γιορτάζει, έχει ένα όνομα που δεν αντιστοιχεί σε Άγιο της Εκκλησίας μας, τότε μπορεί να γιορτάζει την ημέρα της βαπτίσεώς του, την ημέρα που βαπτίστηκε, γιατί και αυτό είναι μια γέννηση και μια ουσιαστικότερη γέννηση, θα λέγαμε, από την πρώτη γέννηση. Η αναγέννηση αυτή λοιπόν εισάγει τον άνθρωπο σε μια καινούρια ζωή. Δια του Αγίου Βαπτίσματος αποκτά αυτό που λένε οι θεολόγοι μας την προπτωτική ευγένεια. Γίνεται δηλαδή και πάλι παιδί του Θεού. Αποκτά εκείνη την αρχοντιά, την ευγένεια που είχε δηλαδή πριν πέσει στην αμαρτία, που ήταν Υιός του Θεού. Γίνεται πριγκυπόπουλο και επανέρχεται εις του αρχαίων κάλος. Η εικόνα του Θεού, η οποία είχε αμαυρωθεί και είχε ρυπωθεί, είχε λερωθεί από την αμαρτία, με το βάπτισμα καθαρίζεται. Θυμάστε, και γι' αυτό είχαμε μιλήσει πολύ, ότι η αμαρτία αμαυρώνει την εικόνα του Θεού που έχουμε μέσα μας, την λερώνει τόσο πολύ που χάνει τα χαρακτηριστικά της. Και όπως μια εικόνα όταν λερωθεί πάρα πολύ πέσει επάνω της λάσπη και άλλες ακαθαρσίες, δεν μπορείς να διακρίνεις σε ποιο πρόσωπο αντιστοιχεί αυτή η εικόνα, ποιος είναι αυτός που εικονίζεται. Έτσι και ο άνθρωπος, φέροντας μέσα του την εικόνα του Θεού, είχε αλλοιωθεί η εικόνα αυτή και δεν μπορούσε κανείς να διακρίνει αν αυτό το πλάσμα είναι όντως εικόνα του Θεού ή θα λέγαμε εικόνα του διαβόλου. Η ψυχή με το βάπτισμα αστράφτει κυριολεκτικά από Θεία Δόξα και αποκαλύπτει τους θεοειδείς χαρακτήρες της. Αν είχαμε, αδελφοί μου, μάτια πνευματικά, εκείνη την ώρα που γίνεται το μυστήριο του βαπτίσματος, όταν ο ιερέας, αφού βουτήξει το παιδί τρεις φορές και το βγάλει έξω και το αποθέσει στα χέρια του αναδόχου, θα μέναμε κατάπληκτοι αν βλέπαμε εκείνη τη στιγμή τη ψυχή του παιδιού πως είναι. Θα ήτανε κατάλευκη σαν το χιόνι και θα ήτανε λαμπρή σαν τον ήλιο. Και όχι απλώς αστράφτη και λάμπει η ψυχή, αλλά κάτι πολύ περισσότερο. Η ψυχή του βαπτιστέντος ενδύεται τον ίδιο τον Χριστό. Όχι απλώς λάμπει από χάρη που έχει μέσα, αλλά έχει μέσα τον ίδιο τον Χριστό, τον οποίο έχει σαν ένδυμα, σαν στόλισμα. Γι' αυτό και ψάλουμε και λέει και ο Απόστολος Παύλος, από εκεί το πήρε και ο ψαλμωδός, ότι όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδύσαστε. Όσοι βαπτιστήκατε στο όνομα του Χριστού, έχετε ντυθεί τον Χριστό, έχετε φορέσει τον Χριστό. Γι' αυτό και το βάπτισμα είναι, όπως λέμε, μυστήριο θεοποιητικό. Τι σημαίνει θεοποιητικό? Κάνει τον άνθρωπο Θεό, Θεό κατά χάρη. Πώς γίνονται όλα αυτά, ρωτάει η ανθρώπινη διάνοια, επαναλαμβάνοντας κατά κάποιο τρόπο την απορία του Νικοδήμου. Πώς δυνατε άνθρωπος γεννηθεί είναι γέρον όν? Πώς μπορεί να γεννηθεί ξανά ένας άνθρωπος τη στιγμή που είναι γέρος? Μυστήριο, αδελφοί μου, και ου φέρει το μυστήριο έρευναν. Μερικά πράγματα τα κατανοούμε, μερικά όμως δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε, είναι μυστήρια. Θα μπορούσαμε εδώ να αναφέρουμε μια εικόνα από τον φυσικό κόσμο και πιο συγκεκριμένα από τον βιολογικό κόσμο, μια εικόνα την οποία χρησιμοποιεί ο αείμνηστος μεγάλος κήρυκας της Εκκλησίας μας και σταθερός, θα λέγαμε, διδάσκαλος και οδηγός μας, ο Κωνσταντίνος Καλίνικος. Είναι ο μεταξοσκόλικας που όλοι μας γνωρίζουμε, και σε αυτόν συντελείται μια παράδοξη αναγέννηση. Όπως όλοι γνωρίζουμε, στην αρχή ο μεταξοσκόλικας είναι ένα σκουλίκι που σέρνεται στη γη. Μετά όμως μεταπλάθεται, ξαναγεννάται για δεύτερη φορά από το καβούκι του που είναι μέσα κλεισμένος. Βγαίνει όμως όχι όπως ήταν πριν. Βγαίνει ένα νέο πλάσμα. Βγαίνει μια χρυσόφτερη πεταλούδα που πετά προς τα πάνω. Έχετε υπόψη σας, πιστεύω, όλοι τι γίνεται με το μεταξοσκόλικα. Λοιπόν, ο μεταξοσκόλικας είναι σύμβολο του ανθρώπου που βαπτίζεται. Και αυτός ο άνθρωπος ζούσε αρχικά την επίγειο ζωή, έρποντας σαν το σκουλίκι, θησαυρίζοντας θησαυρούς επί της γης, τα επίγεια φρονών. Με το βάπτισμα όμως έγινε ένας νέος άνθρωπος, άφησε τα γήινα, απέκτησε φτερά, ανέβηκε στα ύψη του πνεύματος και ζει ουράνια και αγγελική πολιτεία. Με το βάπτισμα ξαναγεννιέται και γίνεται ένας καινούριος άνθρωπος, όχι επίγειος αλλά ουράνιος. Πολλά παραδείγματα έχει να παρουσιάσει η εκκλησιαστική ιστορία, αλλά και η καθημερινή μας πείρα, από ανθρώπους που απαρνήθηκαν με την χάρη του Θεού το παρελθόν τους για να ζήσουν εν κενότητη ζωής. Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που θα ήθελα να αναφέρω απόψε στην αγάπη σας είναι και ο Άγιος Ιερομάρτυρας Κυπριανός Επίσκοπος Καρχιδόνος. Τι ήταν ο Άγιος Κυπριανός πριν πιστέψει στον Χριστό? Ο Άγιος Κυπριανός ζούσε μια άσωτη ζωή. Ήταν υποδουλωμένος στις σαρκικές απολαύσεις και βυθισμένος στο σκοτάδι της ειδωλολατρείας. Ήταν ακόμα και μάγος, μεγάλος μάγος, δηλαδή ιερέας του Σατανά. Γιατί αυτό είναι η μάγη, και αυτοί οι μάγοι που πηγαίνει ο κόσμος και οι αστρολόγοι και όλοι αυτοί που ασχολούνται με τέτοια θέματα είναι στην πραγματικότητα ιερείς του διαβόλου. Όπως εμείς είμαστε ιερείς του Θεού, έχει και ο Σατανάς τους δικούς του ιερείς, και αυτοί είναι οι μάγοι. Από τη στιγμή όμως που σε ηλικία 40 ετών πίστευσε στη χριστιανική διδασκαλία όπως την μετέδωσε η ομολογήτρια Αγία Ιουστίνη και ελκύστηκε από την χάρη του Σταυρού, τι έκανε τότε? Παρέδωσε στο πυρ όλα τα μαγικά του βιβλία, έκαψε όλα τα βιβλία του, τα μαγικά, τα σατανικά. Έστρεψε τα νότα στο διάβολο και διεκήρυξε δημοσίως κατά τη βάπτισή του ότι αποτάσσεται το Σατανά με όλη την πομπή του και με όλα τα έργα του και συντάσσεται με τον Χριστό. Αυτό που λέμε και εμείς το βάπτισμα, αποτάσσομαι το Σατανά και συντάσσομαι το Χριστό. Τη θαυμαστή αυτή μεταβολή που υπέστη η ψυχή του περιγράφει ο ίδιος στην επιστολή που έγραψε προς Δονάτων, όπου αναφέρει μεταξύ των άλλων και τα εξής: «Όταν βρισκόμουν στο σκοτάδι και την βαθιά νύχτα και κλειδωνιζόμουν στο θυελώδες πέλαγος του κόσμου τούτου, χωρίς να γνωρίζω τον σκοπό αυτής της ζωής και ξένος προς την αλήθεια του φωτός, θεωρούσα δυσχερεστάτη την σωτηρία την οποία υπόσχεται η Θεία Χάρις και αδύνατη την αναγέννηση που επιτελεί το σωστικό λουτρό του βαπτίσματος. Πώς, έλεγα, είναι δυνατόν μια τέτοια μεταβολή? Πώς μπορεί να απαλλαγεί κάποιος από όλο εκείνο το φορτίο το οποίο εκ γενετής κληρονόμησε και στη συνέχεια αύξησε με την πάροδο της ηλικίας? Αλλά όταν το νερό της παλιγκαινεσίας, δηλαδή το νερό του βαπτίσματος, ξέπλυνε τον ρήπο, την ακαθαρσία της προηγουμένης μου ζωής, φως ηλαρό και αγνό κατήλθε από τον ουρανό στην καρδιά μου. Με την αναγέννηση μεταπλάστηκα τότε σε νέο άνθρωπο. Το ασταθές και πλανόμενο πνεύμα μου ενισχύθηκε με τρόπο θαυμαστό. Μου αποκαλύφθηκαν τα μυστήρια. Διαλύθηκε το σκότος που με συνείχε. Οι φαινομενικές δυσχέρειες υποχώρησαν. Οι υποτιθέμενες αδυναμίες εξαφανίστηκαν και μπόρεσα ήδη να αντιληφθώ ότι αυτό που γεννάται από σάρκα και ζει κατά τους νόμους της σαρκός ήταν γήινο, ενώ αυτό που αναζωογονήθηκε από το Άγιο Πνεύμα άρχισε να γίνεται κτήμα του Θεού». Βλέπετε λοιπόν από την εμπειρία του ο Άγιος αυτός, που αυτίστηκε σε μεγάλη ηλικία και αισθάνθηκε μέσα του αυτή την μεταβολή, αυτή την αναγέννηση, μας καταθέτει εδώ πώς άλλαξε η ζωή του, πώς ζούσε δηλαδή πριν από το βάπτισμα και πώς έγινε αφού βαπτίστηκε. Παρόμοιες μεταβολές με αυτήν του μεγάλου ιερομάρτυρος Κυπριανού πολλές φορές και ολοκλήρων λαών, όχι μόνο ενός ανθρώπου, συναντά κανείς όχι σπάνια στην ιστορία των Ιεραποστόλων μας. Οι Φιτζέοι, που ήταν ένας λαός που κατοικούσε στα νησιά του Ειρηνικού Ωκεανού, για να αναφέρουμε ένα από τα πολλά παραδείγματα, ήτανε μέχρι το 1867 κανίβαλοι του χειρίστου είδους. Τι σημαίνει κανίβαλοι? Τρώγανε ανθρώπους, ανθρωποφάγοι. Τρώγανε ακόμα και τις γυναίκες και τα παιδιά τους. Από τη στιγμή όμως που δέχτηκαν το χριστιανικό βάπτισμα, άλλαξαν ριζικά τρόπο ζωής. Κατήργησαν τις ανθρωποθυσίες, περιόρισαν σημαντικά την ακολασία στην οποία ζούσαν, απέκτησαν συνείδηση αληθείας και τιμιότητος και, το πιο θαυμαστό, έγιναν και ιεραπόστολοι σε άλλα νησιά του Ειρηνικού. Άλλαξε τελείως δηλαδή η ζωή τους, έγιναν άλλοι άνθρωποι. Από κανίβαλοι και ανθρωποφάγοι έγιναν άνθρωποι φυσιολογικοί, άνθρωποι με ηθικούς φραγμούς στη ζωή τους και, όπως σας είπα, άρχισαν να διδάσκουν την πίστη τους και σε άλλους λαούς του Ειρηνικού ωκεανού, σε νησιά. Και κάτι άλλο που σημειώνει εδώ ο Ιεραπόστολος που πήγε και τους δίδαξε και τους κατήχησε: ο βράχος πάνω στον οποίο χτυπούσαν και συνέτριβαν τα βρέφη τους για να τα φάνε στη συνέχεια, λαξεύτηκε και έγινε κολυμβήθρα, βαπτιστήριο που βρίσκεται μέσα στον κεντρικό ναό τους. Είχαν μια πέτρα, ένα βράχο, πάνω στα οποία παίρναν τα μικρά βρέφη τα παιδάκια από το πόδι και τα χτυπούσανε με δύναμη πάνω στο βράχο αυτό και διαλύωναν τα παιδιά. Σκορπούσανε τα μυαλά τους έξω από το κεφάλι τους. Τα σκότωνα με αυτόν τον φρικτό τρόπο. Αυτή την πέτρα λοιπόν, στην οποία διέλυαν και συνέτριβαν τα παιδιά τους, την σκάλισαν και την έκαναν ένα βαπτιστήριο. Την λάξευσαν και την έκαναν μια κολυμβήθρα μέσα στην οποία βαπτίζονταν από εκεί και πέρα τα παιδιά τους. Αυτά, αδελφοί μου, είναι τα θαύματα της πίστεως που δεν μπορεί να τα εξηγήσει κανείς ανθρωπίνος. Αυτά είναι θαύματα πιο δυνατά και πιο μεγάλα από την Ανάσταση των νεκρών. Πιο πολύ δύσκολο δηλαδή είναι να αλλάξει ένας τέτοιος άνθρωπος κανίβαλος και να γίνει άνθρωπος αληθινός, παρά να αναστηθεί ένας νεκρός. Όπως είπαμε, το βάπτισμα παρέχει δύο μεγάλες δωρεές. Το πρώτο που είδαμε την περασμένη φορά είναι η άφεση των αμαρτιών, και το δεύτερο που είδαμε σήμερα είναι η παλιγκαινεσία, η αναγέννηση, οι οποίες εξασφαλίζουν στον πιστό την υιοθεσία και την κληρονομία των αιωνίων αγαθών. Όπως όμως σε όλες τις δωρεές του Θεού, έτσι και στο βάπτισμα απαιτείται να καταβάλει και ο πιστός κάποιο αντίτιμο. Είναι νόμος, αδελφοί μου, και φυσικός νόμος αλλά και πνευματικός νόμος. Σου δίνω, πρέπει να μου δώσεις. Μας δίνει ο Θεός την χάρη και την ευλογία Του, πρέπει και εμείς κάτι να προσφέρουμε, κάτι να δώσουμε. Δεν μπορεί να τα παίρνουμε όλα με απάθεια και χωρίς κάποια δική μας ενέργεια. Βεβαίως, αυτό που παίρνουμε από τον Θεό είναι πολύ πιο μεγάλο από αυτό που δίνουμε. Μας ζητάει ελάχιστα ο Θεός, αλλά και αυτά τα ελάχιστα όμως πρέπει να τα αποδώσουμε. Για να αποδώσει λοιπόν το βάπτισμα τους πολύτιμους καρπούς του, πρέπει να συνεισφέρει και ο άνθρωπος δύο πράγματα. Και αυτά είναι η μετάνοια και η πίστη. Μετάνοια και πίστη ζητάει ο Θεός από μας για να μας δώσει τις δωρεές του βαπτίσματος που αναφέραμε προηγουμένως, που είναι η άφεση των αμαρτιών και η παλιγκαινεσία. Όταν οι Θεοκτόνοι Ιουδαίοι, αφού άκουσαν το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου που έκανε την ημέρα της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος, την Αγία ημέρα της Πεντηκοστής, και κατενήγησαν, όπως λέει εκεί ο Ευαγγελιστής, δηλαδή ήρθαν σε συνέστηση της αμαρτίας που έκαναν, τον ρώτησαν τον Απόστολο Πέτρο: «Τι ποιήσομε, τι να κάνουμε μετά από αυτά που μας είπες? Συναισθανόμαστε ότι σκοτώσαμε ένα αθώο και αυτός δεν ήταν ένας απλός άνθρωπος. Ήταν ο Θεός μας που έγινε άνθρωπος και ήρθε να μας σώσει. Λοιπόν, τι να κάνουμε για να σωθούμε?» Και ο Πέτρος ο Απόστολος τους απάντησε: «Μετανοήσατε και βαπτιστεί το έκαστος ημών επί το ονόματι Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών και λείψεστε την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος». Δηλαδή, μετανοήστε αμέσως και να βαπτιστείτε ο καθένας από εσάς στο όνομα του Ιησού Χριστού για να λάβετε την άφεση των αμαρτιών και την δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Και έτσι βαφτίστηκαν την μεγάλη εκείνη και Αγία και αλυσμόνητη ημέρα της Πεντηκοστής 3.000 Ιουδαίοι, αναμίξαντες τα πικρά δάκρυα της μετανοίας τους για το έγκλημα που διέπραξαν με τα νερά του βαπτίσματος. Το πρώτο αποτέλεσμα λοιπόν της καθόδου του Αγίου Πνεύματος. Έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος του Κυρίου που είπε ότι «Έδι κηρυχθήν επί το ονόματι αυτού μετάνοιαν και άφησιν αμαρτιών εις πάντα τα έθνη αρξάμενον από Ιερουσαλήμ». Είχε πει ο Χριστός, είχε προφητεύσει ότι πρέπει να κηρυχθεί μετάνοια και άφηση αμαρτιών σε όλα τα έθνη, και πρώτο έθνος το οποίο θα δεχόταν αυτό το κήρυγμα της μετανοίας ήταν το έθνος του Ισραήλ και πιο συγκεκριμένα η πόλη της Ιερουσαλήμ. Και όπως παραβάλλει, δηλαδή συσχετίζει ο Μέγας Βασίλειος, ο λαός αυτός που βαφτίστηκε εκείνη την ημέρα, οι 3.000 αυτοί, ο περιούσιος λαός των 3.000 Εβραίων, πέρασε μια άλλη ερυθρά θάλασσα και βαφτίστηκε όχι στο όνομα του Μωυσέως αλλά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Του συγκρίνει με τους Ισραηλίτες, τους προγόνους τους που είχαν περάσει μέσα από την ερυθρά θάλασσα και μετά δια της ερήμου έφτασαν στη γη της Επαγγελίας. Και πέρασαν όχι στην θάλασσα αλλά στα νάματα της Θείας Εσπλαχνίας, όχι δια νεφέλης αλλά δια του ζωοποιού πνεύματος, όχι για να απομακρυνθούν από τον Φαραώ αλλά για να ξεφύγουν από την πικρή δουλεία του διαβόλου, όχι για να φάνε το μάνα αλλά για να μεταλάβουν τον άρτο της ζωής, όχι για να μπουν στη γη της Επαγγελίας, την Επίγεια, την Παλαιστίνη, αλλά για να κληρονομήσουν την Βασιλεία των Ουρανών. Εκτός όμως από την μετάνοια, απαραίτητη προϋπόθεση είναι, όπως είπαμε, για να αποδώσει το βάπτισμα τα σωτήρια αποτελέσματά του και η πίστη, αδελφοί μου. Ο ίδιος ο Κύριος είπε ξεκάθαρα: «Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε, ο δε απιστήσας κατακριθήσετε». Είναι μια φράση από το Ευαγγέλιο που ακούσαμε σήμερα το πρωί, το Ιωθινό Ευαγγέλιο του Όρθρου. Εκείνος που πιστεύει και βαπτίζεται σώζεται, και αυτός που δεν πιστεύει κατακρίνεται. Έτσι διακήρυξε ο αρχηγός της πίστεώς μας, ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό και από τα αποστολικά χρόνια έπρεπε υποχρεωτικά να πιστεύσει ο άνθρωπος και μετά να δώσει έγκριση η Εκκλησία για να βαπτιστεί. Γι' αυτό βλέπουμε τους Σαμαρίτες, αφού πίστεψαν στο κήρυγμα του Αποστόλου Φιλίππου, στη συνέχεια να βαπτίζονται. Οι Απόστολοι Παύλος και Σίλας, απαντώντες στο ερώτημα του δεσμοφύλακα των Φιλίππων, «Τι με δίπει είναι να σωθώ, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ?» Οι Απόστολοι το απάντησαν: «Πίστευσον επί τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και σωθήσει εσύ και ο οίκος σου». Δηλαδή να πιστέψεις, αυτό χρειάζεται η πίστη λοιπόν, και θα σωθείς και εσύ και όλη η οικογένειά σου. Και στη συνέχεια, αφού πίστεψε, τον βάπτισαν μαζί με όλη την οικογένειά του. Και αλλού αναφέρει το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων ότι στην Κόρινθο ο Κρίσπος, ο αρχισυνάγωγος, επίστευσε το Κυρίο συνόλο το οίκο αυτού, και πολλοί των Κορινθίων ακούοντες επίστευσαν και βαπτίζοντο. Βλέπετε, τα δύο πάνε μαζί, πίστεψαν και βαπτίστηκαν. Χρειάζεται λοιπόν πίστη για να βαπτιστεί κανείς. Αλλά και μετέπειτα, ως γνωστόν, η Εκκλησία δεν δεχόταν κανένα στο βάπτισμα αν προηγουμένως δεν αποκτούσε επαρκή γνώση της πίστεως με συστηματική κατήχηση και δεν ομολογούσε με παρησία και δημοσίως την πίστη του στο Χριστό. Γι' αυτό υπήρχε στην αρχαία Εκκλησία η τάξη των κατηχουμένων. Αυτά λοιπόν είναι τα δύο απαραίτητα στοιχεία, οι δύο προϋποθέσεις για να είναι το βάπτισμα αποδοτικό, για να δώσει τους καρπούς και τα δώρα του, η μετάνοια και η πίστη. Ας πούμε τώρα δύο λόγια για ένα θέμα πολύ σημαντικό, το θέμα του νηπιοβαπτισμού. Στην πρώτη Εκκλησία, όπως είναι γνωστό, οι άνθρωποι βαπτίζονταν ενήλικες, βαπτίζονταν σε όριμη ηλικία. Αυτό είναι το ιδανικό βάπτισμα, γιατί γίνεται ενσυνείδητα και κατόπιν κατηχήσεως και κατόπιν αποδοχής και ομολογίας της χριστιανικής πίστεως, σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου, ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε. Γι' αυτό και κάποιες ομάδες προτεσταντών, καθώς και οι λεγόμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά, απορρίπτουν το βάπτισμα των νηπίων, επειδή παραθεωρεί δήθεν την απέτηση του Χριστού περί πίστεως πρώτου βαπτίσματος. Μας κατηγορούν ότι ο Χριστός είπε ότι πρέπει πρώτα να πιστεύσεις και μετά να βαπτιστείς. Εσείς δεν το εφαρμόζετε αυτό. Παίρνετε τα μικρά παιδάκια λίγο μετά που θα γεννηθούν και τα βαπτίζετε χωρίς να έχουν συνείδηση του τι κάνουνε. Είναι μια από τις κατηγορίες που μας κατηγορούν. Δεν έχουν όμως, αδελφοί μου, δίκιο. Θα ήθελα να προσέξετε, να εξηγήσω γιατί δεν έχουν δίκιο, για να μπορούμε και εμείς να γνωρίζουμε αλλά και να απαντήσουμε σε αυτούς που μας κατηγορούν. Κατά την θεολογία που ασφαλώς στηρίζεται στην Αγία Γραφή, η Θεία Χάρις ενεργεί όταν δεν υπάρχει προσωπική αντίδραση για το σωτήριο έργο της. Δηλαδή, μπορεί να ενεργήσει η Χάρις όταν δεν συναντήσει αντίδραση. Αν συναντήσει αντίδραση από κάπου, από κάποιον άνθρωπο, δεν ενεργεί η Χάρις. Αν δεν συναντήσει αντίδραση, μπορεί να ενεργήσει. Στα νήπια αυτή η αντίδραση δεν υπάρχει. Βέβαια θα πει κάποιος, δεν υπάρχει και η πίστη. Δεν έχουν πίστη στο Χριστό εκείνη τη στιγμή, ούτε αισθάνονται την ανάγκη του βαπτίσματος, επειδή απουσιάζει, όπως είπαμε, η πνευματική ωριμότητα και η αυτοσυνειδησία. Δεν υπάρχει όμως, αδελφοί μου, η απιστία για την οποία μίλησε ο Κύριος, γιατί ο Χριστός είπε ότι ο λόγος της κατακρίσεως που θα κατακριθεί ο άνθρωπος είναι η απιστία. Είπε ο Χριστός ότι ο απιστής σας κατακριθήσετε. Εκείνος που δεν θα πιστέψει θα κατακριθεί. Απιστία στον ήπιο υπάρχει? Δεν υπάρχει απιστία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αντέδρασε τον ήπιο και είπε ότι δεν θέλω να βαπτιστώ. Δεν μιλάει λοιπόν για την περίπτωση των μικρών παιδιών ο Χριστός. Μιλάει για τους μεγάλους αυτή τη στιγμή. Όσοι έτυχε να ακούσουν το κήρυγμά του σε μεγάλη ηλικία, αυτοί που πίστεψαν σώθηκαν, αυτοί που δεν πίστεψαν κατακρίθηκαν. Να αναφέρουμε και ένα παράδειγμα εδώ και στη συνέχεια θα σας αναφέρω και αγιογραφικό χωρίο για να κατοχυρώσουμε αυτή την θέση της Εκκλησίας. Όλοι μας, εσείς μάλλον που είστε γονείς, οι περισσότεροι κάνατε όταν ήταν μικρά τα παιδιά σας βρέφη και λίγο μεγαλύτερα τους κάνατε εμβόλια για να τα προστατεύσετε από ορισμένες αρρώστιες ή για να τα θεραπεύσετε από ορισμένες αρρώστιες. Όπως το εμβόλιο λοιπόν το κάνουμε στο παιδί για να το προφυλάξουμε από την ασθένεια που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του, χωρίς να το ρωτήσουμε, το κάναμε το εμβόλιο γιατί έπρεπε να το κάνουμε. Εκείνη τη στιγμή το παιδί δεν είχε επίγνωση να το ρωτήσουμε. Από την άλλη όμως κινδύνευε η ζωή του, η υγεία του. Λοιπόν, έτσι και με το βάπτισμα. Κάνουμε με το βάπτισμα ένα πνευματικό εμβόλιο για να θεραπευθεί το παιδί από το προπατορικό αμάρτημα, την νόσο που κληρονόμησε από τον Αδάμ. Και όχι μόνο το εμβόλιο, αλλά και το φαγητό του παιδιού. Το ρωτάμε το παιδί αν θέλει φαγητό. Του δίνουμε αυτό που θέλουμε εμείς, αυτό που πρέπει να του δώσουμε, χωρίς να το ρωτήσουμε. Γιατί έτσι πρέπει να γίνει για να ζήσει το παιδί. Έτσι και με το βάπτισμα. Πρέπει να σωθεί το παιδί, να προφυλαχθεί από τον διάβολο που μέσα στο παιδάκι εμφολεύουνε δαίμονες πάρα πολύ. Γιατί να το αφήσουμε λοιπόν το παιδί να βασανίζεται από τους δαίμονες και να μην το ελευθερώσουμε από μικρό? Πρέπει να το ρωτήσουμε γι' αυτό. Υπέρ του νηπιοβαπτισμού συνηγορεί και ένα χωρίο, το οποίο βρίσκεται στην προσκολασαής επιστολή του Αποστόλου Παύλου για αυτούς που θέλουν και χωρία. Λέει ο Απόστολος Παύλος: «Περιετμήθητε περί το μη αχυροποιήτω, εν τη απεκδύση του σώματος των αμαρτιών της σαρκός, εν τη περιτομή του Χριστού συνταφέντε σε αυτό εν το βαπτίσματι». Μιλά εδώ ο Απόστολος Παύλος καταρχήν για την περιτομή. Η περιτομή, ξέρετε, ήταν μια τελετή που κάνανε οι Εβραίοι στο παιδάκι τους, κόβοντας ένα τμήμα από τη σάρκα του σε ηλικία μόλις 8 ημερών. Βρέφος, πολύ μικρό, μόλις είχε γεννηθεί. Του κάνανε αυτή την τελετή. Και ήταν εντολή του Θεού αυτή. Ο Θεός έδωσε αυτή την εντολή. Δεν είπε ο Θεός στην περίπτωση εκείνη να το ρωτήσετε αν θέλει ή δεν θέλει να το κάνει. Εξάλλου ήταν ένα σημάδι το οποίο δεν μπορούσε να το απολύψει μετά ο άνθρωπος. Συγκρίνει τώρα την περιτομή ο Απόστολος Παύλος που γινόταν στην Παλαιά Διαθήκη με το βάπτισμα, που είναι μια πνευματική περιτομή. Λέει συγκεκριμένα ο Απόστολος: «Έχετε περιτμηθεί με πνευματική περιτομή που δεν γίνεται με χέρι ανθρώπου, όπως γινόταν η Ιουδαϊκή περιτομή, αλλά ενεργείται από το Άγιο Πνεύμα». Η πνευματική αυτή περιτομή, που είναι όπως θα δούμε το βάπτισμα, δεν τελείται με τον τρόπο, με το μαχαίρι που έκοβαν οι άνθρωποι εκεί, οι ιερείς, οι αρχιερείς στο ναό του Σολομώντος που πήγαιναν τα παιδιά, αλλά γίνεται με το Άγιο Πνεύμα. Και η περιτομή αυτή συνίσταται σε τι? Στο γδύσιμο και την αποβολή του σώματος που ήταν υποδουλωμένο στις αμαρτίες της σάρκας. Εκείνη τη στιγμή δηλαδή, σαν ένα παλιό ρούχο, βγάζουμε από πάνω μας το σώμα που ήταν υποδουλωμένο στις αμαρτίες της σάρκας. Και η αποβολή αυτή δεν έγινε με την κατακοπή του σώματος, αλλά είναι περιτομή που λάβαμε από τον Χριστό. Και στη συνέχεια αναφέρει ξεκάθαρα ποια είναι αυτή η πνευματική περιτομή την οποία δεχτήκαμε εμείς οι χριστιανοί. Όταν θαυτήκαμε μαζί του στο βάπτισμα, συνταφέντες αυτό εν το βαπτίσματι. Να λοιπόν η πνευματική περιτομή, είναι το βάπτισμα. Όπως υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη η σαρκική περιτομή, υπάρχει στην Καινή Διαθήκη η πνευματική περιτομή που είναι το βάπτισμα. Και η περιτομή της Παλαιάς Διαθήκης ήταν τύπος του βαπτίσματος, ήταν μια προτύπωση του βαπτίσματος, το οποίο είναι περιτομή αχυροποίητη, που δεν γίνεται δηλαδή με χέρι ανθρώπου, πνευματική περιτομή. Η περιτομή εκείνη γινόταν, όπως είπαμε, την 8η ημέρα από την γέννηση του παιδιού. Γιατί λοιπόν και η νέα περιτομή, το βάπτισμα, δεν θα έπρεπε να γίνεται και αυτό σε νηπιακή ηλικία, όπως εκείνο γινότανε σε μικρή ηλικία κατ' εντολή του Θεού? Έτσι και το βάπτισμα θα μπορεί κάλλιστα να γίνει κατά παρόμοιο τρόπο σε μια παραπλήσια ηλικία, δηλαδή σε βρεφική ηλικία. Να λοιπόν που και μέσα από την Αγία Γραφή υπάρχει έρισμα, στήριγμα στον θεσμό του νηπιοβαπτισμού. Εξάλλου, αδελφοί μου, ο θεσμός του νηπιοβαπτισμού εισήχθηκε πολύ νωρίς στην Εκκλησία, για να μην φύγει αβάπτιστο τον ήπιο σε ενδεχόμενο πρόωρο θάνατο. Γι' αυτό θέσπισε η Εκκλησία μας τον νηπιοβαπτισμό. Κατά τα άλλα, είναι σωστότερο το να βαπτιστεί κανείς ενήλικας, αλλά όλοι ξέρουμε ότι πολλές φορές τα παιδάκια μπορεί να πεθάνουν. Να τα αφήσουμε να φύγουν αβάπτιστα, τότε δεν ξέρουμε πού θα πάνε, αν θα σωθούν ή αν δεν θα σωθούν. Το παιδάκι πρέπει όσο γίνεται πιο νωρίς να βαπτίζεται, για να μπορεί και να είναι εξασφαλισμένο μέλος της Εκκλησίας ανά πάσα στιγμή, αν το πάρει ο Θεός, να είναι αγγελούδι και να πάει στον Παράδεισο, αλλά και να μπορεί να κοινωνάει το παιδί. Γιατί από τη στιγμή που βαπτίζεται, μπορεί η μητέρα να το φέρνει κάθε Κυριακή να το κοινωνάει. Προηγουμένως σας ανέφερα την περίπτωση του θεσμοφύλακα, ο οποίος κάλεσε τον Απόστολο Παύλο να πάει στο σπίτι του, και αφού πίστεψαν, λέει, όλη η οικογένειά του, βαπτίστηκε όλη η οικογένειά του. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ήταν ένας υπάλληλος, προφανώς θα είχε μαζί με τη γυναίκα του, θα είχε και παιδιά, και κατά πάσα πιθανότητα να είχε και μικρά παιδιά. Βαπτίστηκαν και αυτά. Και σε άλλες περιπτώσεις, με τον Κρίσπο που αναφέραμε, τον αρχισυνάγωγο, που βαπτίστηκε μαζί με όλο τον οίκο του, και αυτός πολύ πιθανό να είχε μικρά παιδιά. Αλλά υπάρχουν και άλλες μαρτυρίες από την εκκλησιαστική ιστορία, ότι η Εκκλησία μας υιοθέτησε τον νηπιοβαπτισμό πάρα πολύ νωρίς. Αλλά και την έλλειψη της αυτοσυνειδησίας στα νήπια φρόντισε η Εκκλησία να την αντιμετωπίσει με τον θεσμό του αναδόχου, αυτού που αναλαμβάνει να βαπτίσει το παιδί, του νουνού όπως το λέμε, ο οποίος αναλαμβάνει ενώπιον Θεού την υποχρέωση να κατηχήσει στην πίστη το βαπτιζόμενο νήπιο όσο προχωρεί στην ηλικία. Έχει επιφορτιστεί ο ανάδοχος με αυτό το βαρύ χρέος. Γι' αυτό μην αναλαμβάνετε εύκολα να γίνεστε νονί και κουμπάρι. Είναι μεγάλη ευθύνη απέναντι στο Θεό. Εκείνη τη στιγμή δίνει υπόσχεση ο ανάδοχος, εγώ θα αναλάβω να τον κάνω χριστιανό. Αυτό που δεν μπορεί να πει αυτή τη στιγμή το παιδί, συντάσσουμε ή αποτάσσουμε τον σατανά, το λέω εγώ και δίνω την υπόσχεσή μου ότι είναι σαν να το λέει το ίδιο το παιδί. Γι' αυτό και δεν λέει αποτάσσεται το παιδί, αποτάσσεται τον σατανά ή συντάσσεται τον Χριστό, λέει αποτάσσομαι, λέει ο ανάδοχος. Σαν να λέει εκείνη τη στιγμή ότι υπόσχομαι ότι το παιδί θα γίνει χριστιανός. Και να λάβετε υπόψη ότι μιλάει αυτό το παιδί αυτή τη στιγμή, γιατί εγώ θα αναλάβω να το κάνω χριστιανό. Βλέπετε λοιπόν πόσο βαρύ είναι το φορτίο. Εξάλλου αδελφοί μου, σε τελευταία ανάλυση, τον ήπιο που βαφτίστηκε μπορεί εκ των υστέρων, όταν οριμάσει και μεγαλώσει και ερευνήσει τα της χριστιανικής πίστεως και δεν του αρέσει ο χριστιανισμός, δεν υιοθετεί αυτή την πίστη, είναι ελεύθερος και μπορεί να αρνηθεί το βαπτισμά του και να διαγραφεί από μέλος της Εκκλησίας. Δεν τον εμποδίζει κανείς. Αυτά λοιπόν για τον νηπιοβαπτισμό. Και θα τελειώσουμε με το λεγόμενο βάπτισμα ανάγκης. Ποιο λέγεται βάπτισμα ανάγκης? Σε περίπτωση που υπάρχει μια ανάγκη, μπορεί να γίνει το βάπτισμα σε νερό ακόμα και από λαϊκούς άνδρες ή γυναίκες. Λόγω χάρη κινδυνεύει ένα παιδί να πεθάνει. Τι θα κάνουμε μέχρι να φωνάξουμε τον ιερέα και να βρούμε νερό και να κάνει την τελετή? Μπορεί το παιδί να πεθάνει. Μέσα σε λίγα λεπτά δηλαδή μπορεί να πεθάνει. Τι μπορεί να γίνει εκείνη τη στιγμή? Μπορεί ο οποιοδήποτε, άνδρας ή γυναίκα, λαϊκός, να πάρει το παιδάκι, να βάλει σε μια λεκάνη νερό, να το βουτήξει τρεις φορές όπως κάνει ο ιερέας εδώ στα παιδιά και να πει βαπτίζεται ο δούλος του Θεού τάδε εις το όνομα του Πατρός μία φορά και του Υιού ξανά και του Αγίου Πνεύματος αμήν, και θεωρείται βαπτισμένο το παιδί εκείνη τη στιγμή. Αν πάλι δεν υπάρχει νερό εκείνη την ώρα και κινδυνεύει σε δευτερόλεπτα να πεθάνει το παιδί, ακόμα και στον αέρα, λέει η Εκκλησία μας, μπορεί να το βαπτίσει. Είναι το λεγόμενο αεροβάπτισμα που μπορεί να γίνει στο νοσοκομείο όταν γεννηθεί ένα παιδάκι και είναι έτοιμο να φύγει. Μπορεί να το πάρει η νοσοκόμα, μπορεί να το πάρει οποιοδήποτε εκείνη τη στιγμή, να το υψώσει επάνω και τρεις φορές να το ανυψώσει και να το κατεβάσει και να πει τα λόγια αυτά που σας είπα προηγουμένως. Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού τάδε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος αμήν, και θεωρείται το παιδί βαπτισμένο. Σε περίπτωση που θα ζήσει τώρα το παιδί, και μακάρι να ζήσει βέβαια, το βάπτισμα που δέχτηκε θεωρείται έγκυρο και δεν επαναλαμβάνεται. Διαβάζονται μόνο από τον ιερέα οι ευχές που δεν διαβάστηκαν στο βάπτισμα της ανάγκης. Γιατί διαβάζονται και κάποιες άλλες ευχές, γίνεται και το χρίσμα και αυτά θα γίνουν αργότερα. Αν ζήσει το παιδί θα τα κάνει ο ιερέας. Αλλά δεν θα κάνει το βούτυγμα στην κολυμβήθρα που λέμε. Δεν θα βαφτίσει το παιδί γιατί θεωρείται βαπτισμένο. Ας ακούσουμε τώρα, και με αυτό θα τελειώσουμε, τι συμβουλεύει πάνω στο θέμα αυτό ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Καλύτερα αδελφέ μου να θανατώσεις 100 ανθρώπους βαπτισμένους παρά να αφήσεις ένα πεδίο αβάπτιστο να αποθάνει. Ακούτε τι λέει? Προτιμότερο να σκοτώσεις 100 ανθρώπους που είναι βαπτισμένοι παρά να αφήσεις ένα παιδί αβάπτιστο να πεθάνει. Είναι μεγάλο το κρίμα να το αφήσεις αβάπτιστο να πεθάνει. Τι να πούμε εδώ για αυτές τις μανάδες που κάνουν εκτρώσεις, που όχι μόνο αφήνουν να πεθάνει αλλά σκοτώνουν ήδη το παιδί τους, το δικό τους το παιδί, και το σκοτώνουν αβάπτιστο. Όχι απλώς το αφήνουν να πεθάνει αβάπτιστο αλλά το σκοτώνουν αβάπτιστο. Προτιμότερο, λέει ο Άγιος, να σκοτώσεις 100 βαπτισμένους ανθρώπους παρά να αφήσεις ένα παιδί αβάπτιστο να πεθάνει. Και αν τύχει ανάγκη και θέλει να αποθάνει το πεδίο και δεν επρόφθασε ο παπάς να το βαπτίσει, ας το βαπτίσει όποιος τύχει, ο πατέρας, η μητέρα, αδελφός, γείτονας και μάλιστα η μαμή. Βάλε αρκετό νερό και λάδι, σταύρωσέ το και βάπτισέ το. Είπε, βαπτίζεται ο δούλος του Θεού εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος αμήν. Και αν ζήσει, το τελειώνει ο παπάς. Μα έτυχε και δεν έχεις νερό, βάπτισέ το εις τον αέρα. Και είπε ομοίως. Αυτά, αδελφοί μου, απόψε πιστεύω ήταν πολύ χρήσιμα αυτά που είπαμε για όλους μας, και αν θέλει ο Θεός την επόμενη ομιλία θα κάνουμε μια σύντομη παρουσίαση του τελετουργικού μέρους του βαπτίσματος. Έχουμε παρακολουθήσει όλοι το βάπτισμα, δεν ξέρω όμως κατά πόσο καταλαβαίνουμε τι γίνεται στο μυστήριο του βαπτίσματος, τι κάνει ο ιερέας και τι συμβολίζει το κάθε τι. Αυτά πρώτα ο Θεός θα τα δούμε στην επόμενη μας ομιλία.